Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសឹងសុផាតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងរបស់ចិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 សាកល្បងកម្ពុជារកឃើញអ្នកដំណើរឥណ្ឌាម្នាក់មានផ្ទុក COVID-19 បុគ្គលិកសុខាភិបាលប្រេស៊ីលចោទប្រធានាធិបតីពីបទឧក្រិដ្ឋធ្វេសប្រហែសនៅក្នុងវិបត្តិ COVID-19
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកភូមិមួយនៅខេត្តសៀមរាបធ្វើរូបមេអំបៅចាបទាឃ្មុំពីដូងដើម្បីរកចំណូលបន្ថែមមន្ត្រីកម្ពុជាថ្លែងការពារកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយនឹងចិនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសឹងសុផាតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
អរគុណលោកឯកណាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង CDC របស់ចិននិយាយថាលោកបានឲ្យគេចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 សាកល្បងមួយនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលសាធារណជនឲ្យធ្វើតាមលោកនៅពេលដែលមានវ៉ាក់សាំងណាមួយត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យប្រើជាផ្លូវការលោកកៅហ្វូប្រធាន CDC របស់ចិនបានទម្លាយឲ្យដឹងពីរឿងនេះនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយតាមអនឡាញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍នៅក្នុងខែកក្កដានេះថាមានក្រុមហ៊ុនរដ្ឋរបស់ចិនមួយបានចាក់វ៉ាក់សាំងសាកល្បងទៅលើបុគ្គលិករបស់ខ្លួនកាលពីខែមីនាគឺនៅមុនពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានយល់ព្រមឲ្យមានការធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំងទៅលើមនុស្សម្លេះដែលនេះបាននាំឲ្យអ្នកជំនាញខ្លះបារម្ភអំពីសុខជីវធម៌នៅក្នុងការសាកល្បងវ៉ាក់សាំង COVID-19 លោកកៅមិនបាននិយាយថាលោកបានចាក់វ៉ាក់សាំងសាកល្បងណាមួយឬនៅពេលណានោះទេដែលធ្វើឲ្យគេមិនដឹងច្បាស់ថាវ៉ាក់សាំងដែលលោកបានចាក់នោះជាវ៉ាក់សាំងដែលរដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យសាកល្បងលើមនុស្សហើយឬនៅលោកមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងការសុំអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមនោះទេប៉ុន្តែការទម្លាយឲ្យដឹងរបស់លោកនេះបង្ហាញអំពីផលប្រយោជន៍ដ៏ធំធេងសម្រាប់ចិននៅក្នុងការប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសដើម្បីផលិតវ៉ាក់សាំងដំបូងបំផុតដែលអាចជួយបញ្ចប់វិបត្តិជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បានហើយដែលនេះជាជោគជ័យដ៏ខ្លាំងខាងវិទ្យាសាស្ត្រផងនិងនយោបាយផងប្រទេសចិនពេលនេះមានវ៉ាក់សាំងចំនួន8ស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលសាកល្បងផ្សេងៗគ្នាដែលនេះជាចំនួនច្រើនជាងប្រទេសដទៃណាទាំងអស់កម្ពុជាបានធ្វើតេស្តរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 ម្នាក់ទៀតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺនេះសរុបនៅក្នុងប្រទេសកើនឡើងដល់226អ្នកសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី28ខែកក្កដាបានឲ្យដឹងថាអ្នកឆ្លង COVID-19 ចុងក្រោយគេនោះគឺជាបុរសជនជាតិឥណ្ឌាអាយុ32ឆ្នាំម្នាក់ដែលបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងបន្តជើងហោះហើរនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមុននឹងមកដល់រាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យការរកឃើញនេះកើតមានឡើងក្រោយពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានប្រកាសផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅជើងហោះហើរពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែសីហាខាងមុខដោយលើកឡើងថាដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្រោយពីមន្ត្រីកម្ពុជារកឃើញថាករណីឆ្លងចុងក្រោយបំផុតភាគច្រើនកើតមានឡើងក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានធ្វើដំណើរពីឬឆ្លងកាត់ប្រទេសទាំងពីរប្រទេសឥណ្ឌានៅពេលនេះក៏ជាប្រទេសអាស៊ីដែលមានចំនួនអ្នកឆ្លង COVID-19 ច្រើនជាងគេផងដែររហូតដល់ 7.5 លាននាក់ដែលចំនួននេះឋិតនៅលំដាប់ទី3ក្នុងពិភពលោកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសប្រេស៊ីលនេះបើយោងតាមតួលេខពីសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins បច្ចុប្បន្ននេះបរិសុទ្ធជនជាតិឥណ្ឌារូបនោះត្រូវបានដាក់សម្រាប់អភិបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរហូតមកទល់នឹងពេលនេះក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លង COVID-19 ទាំង226អ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមាន147អ្នកបានជាសះស្បើយបុគ្គលិកបម្រើការខាងផ្នែកសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលបានទទូចឲ្យតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC ធ្វើការស៊ើបអង្កេតរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានជេបូលសូណារ៉ូអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងទៅនឹងមនុស្សជាតិចំពោះរបៀបដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានចាត់ចែងនៅក្នុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ពាក្យបណ្ដឹងមួយដែលមានភ្ជាប់ទៅនឹងឯកសារភស្តុតាងផងពីសហជីពនានាដែលសរុបតំណាងឲ្យអ្នកបម្រើការនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលប្រេស៊ីលចំនួនជាង1លាននាក់ ត្រូវបានដាក់ទៅកាន់តុលាការអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់មួយនេះក្រុមសហជីពបានចោទរដ្ឋាភិបាលលោកបូលសូណារ៉ូថាបានធ្វើប្រហែសដែលនាំឲ្យមានទោសប្រមទណ្ឌនៅក្នុងរបៀបដែលខ្លួនបានចាត់ចែងគ្រប់គ្រងការផ្ទុះរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដោយបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់បុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងសាធារណជនកន្លងមកប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលលោកបូលសូណារ៉ូបានខ្វែងគំនិតយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងអភិបាលរដ្ឋនានាដោយលោកបានប្រឆាំងទៅនឹងវិធានការបិទសកម្មភាពសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងនេះដោយលោកថាការរដ្ឋបិទនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចលោកបូលសូណារ៉ូផ្ទាល់បានធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមានថាមានជំងឺ COVID-19 កាលពីជិត3សប្តាហ៍មុនហើយមកទល់នឹងពេលនេះប្រទេសប្រេស៊ីលជាកន្លែងរាតត្បាត COVID-19 ខ្លាំងជាងគេនៅអាមេរិកឡាទីនដោយមានអ្នកឆ្លងសរុបជាង2,400,000និងអ្នកស្លាប់ជាង87,700ប្រទេសអេស្ប៉ាញកាលពីថ្ងៃអង្គារបានខឹងសម្បារទៅនឹងសេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសនិងអាល្លឺម៉ង់ឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនជៀសវាងការធ្វើដំណើរទៅកំសាន្តនៅតាមកោះនិងឆ្នេរនានានៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញដោយសារនៅទីនោះកំពុងមានការកើនឡើងនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងអំឡុងពេលដែលទេសចរមានញឹករដូវក្តៅរបស់អេស្ប៉ាញសេដ្ឋកិច្ចអេស្ប៉ាញពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើវិស័យទេសចររួមទាំងអ្នកទេសចរពីបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបខាងជើងដូចជាអង់គ្លេសនិងអាល្លឺម៉ង់ផងដែរដែលមកកំសាន្តនៅរដូវក្តៅហើយអេស្ប៉ាញបានរំពឹងថានឹងអាចជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនខ្លះឡើងវិញដែលត្រូវបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយ COVID-19 ដោយមានការបាត់បង់ការងាររហូតដល់1,000,000រវាងខែមេសានិងមិថុនានាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញលោក Pedro Sanchez បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាវាជាកំហុសមួយដែលចក្រភពអង់គ្លេសមើលតែតួលេខឆ្លង COVID-19 នៅអេស្ប៉ាញនិងមិនគិតជាលក្ខណៈតំបន់អឺរ៉ុបមន្ត្រីទេសចរអេស្ប៉ាញមួយរូបត្រូវបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកដកស្រង់សម្ដីថាអត្រាឆ្លងនៅតាមកោះរបស់អេស្ប៉ាញទាបជាងនៅចក្រភពអង់គ្លេសប៉ុន្តែចក្រភពអង់គ្លេសថាខ្លួនប្រកាន់ចំហដដែលចំពោះការតម្រូវឲ្យធ្វើចត្តល័យសាកពលរដ្ឋអេស្ប៉ាញដែលត្រូវបានដាក់ចេញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនិងការណែនាំការធ្វើដំណើរដែលត្រូវបានចេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រទេសអេស្ប៉ាញមកទល់នឹងពេលនេះមានអ្នកឆ្លងសរុបជាង 2,780,000 នាក់និងអ្នកស្លាប់ជាង 28,000 នាក់ហើយតំបន់ខ្លះរបស់អេស្ប៉ាញមានករណីកើនឡើងវិញនៅ COVID-19 នៅក្នុង2សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះសពរបស់លោក John Lewis ដែលជាសមាជិករដ្ឋសភានិងជានិមិត្តរូបសិទ្ធិស៊ីវិលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានតម្កល់ជាសាធារណៈនៅវិមានរដ្ឋសភាក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីឲ្យសាធារណជននិងអ្នកកាន់ទុកអាចចូលសម្ដែងការគោរពនៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយលោក Lewis បានស្លាប់កាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងអាយុ80ឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោកបានប្រយុទ្ធទៅនឹងជំងឺមហារីកលំពេងដំណាក់កាលចុងក្រោយពេញមួយឆ្នាំមកបន្ទាប់ពីការតម្កល់ជាសាធារណៈនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងថ្ងៃពុធសពរបស់លោក Lewis នឹងត្រូវបានបញ្ជូនតាមយន្តហោះទៅតម្កល់ជាសាធារណៈនៅក្នុងវិមានសភារដ្ឋ Georgia នៅក្នុងទីក្រុង Atlanta មុនពេលពិធីបុណ្យសពចុងក្រោយរបស់លោកធ្វើឡើងនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅវិហារគ្រឹះសាសនា Ebenezer Baptist Churchសពរបស់លោកនឹងត្រូវបញ្ចុះនៅទីបញ្ចុះសព South View Cemetery នៅក្នុងទីក្រុង Atlanta រដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកលោក William Barr ត្រូវគេរំពឹងថានឹងថ្លែងនៅមុខសភាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងថ្ងៃអង្គារថាបាតុកម្មដែលកំពុងមានបន្តនៅក្នុងទីក្រុង Portland រដ្ឋ Oregon ភាគពាយព្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅតាមទីក្រុងផ្សេងទៀតបានក្លាយទៅជាកົບកម្មដែលខុសពីការអំពាវនាវត្រឹមត្រូវឲ្យមានកំណែតម្រង់ស្ថាប័នប៉ូលីសដើម្បីឲ្យគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋភាគតិចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការថ្លែងនៅសភានេះកើតមានឡើងខណៈមានការប៉ះទង្គិចហិង្សារវាងបាតុករនិងកងកម្លាំងសហព័ន្ធនៅក្នុងទីក្រុង Portland ដោយមានការចោទថាកម្លាំងសហព័ន្ធបានចាប់បាតុករដោយមិនសមហេតុផល
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងអំឡុងពេលដែលជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ធ្វើឲ្យកម្ពុជាជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងភូមិមួយនៃខេត្តសៀមរាបបានធ្វើជារូបមេអំបៅចាបទានិងខ្មុំពីដងស្គរដើម្បីរកចំណូលបន្ថែមចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់ពួកគេអ្នកនាងខណ្ឌសុគមមនោរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
នៅភូមិខាងជើងក្រុងសៀមរាបប្រមាណ25គីឡូម៉ែត្រអ្នកស្រីឈនចម្រើនដែលជាអ្នកភូមិម្នាក់នៃភូមិកុកក្រើលឃុំលៀកដៃស្រុកអង្គរធំដើរចូលទៅក្នុងតូបផាត់មុខនឹងធ្វើសក់របស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីលាបម្សៅនៅលើផ្ទៃមុខរបស់ខ្លួនរួចលាបក្រែមពណ៌ក្រហមព្រឿងៗក្រោយមកនៅមុខតូបដដែលនេះអ្នកស្រីក្រាលបាវពណ៌លឿងនិងពណ៌ក្រហមនៅលើបាវនោះអ្នកស្រីដាក់ស្បង់សមួយដែលនៅក្នុងនោះមានកូនកំបិតដងពណ៌ទឹកក្រូចចំនួន3ខ្សែពណ៌លឿងសម្រាប់ចងនិងខ្សែជាប់រឹតខ្សែភ្លើងមួយកញ្ចប់ ក្រោយមកអ្នកស្រីរើសដូងស្ដោមួយចំនួន2គំនរដូង
ស្អាតមែនដែរចេះ
បន្ទាប់ពីរើសបានដូងដែលមានរាងនិងទំហំដែលអ្នកស្រីចង់បានហើយអ្នកស្រីអង្គុយចុះនៅលើកៅអីទៀបមួយដោយមានដូងមួយចំនួននៅពីមុខដៃខាងឆ្វេងរបស់អ្នកស្រីកាន់កូនកំបិតហើយដៃខាងស្ដាំក៏កាន់កូនកំបិតដែរអ្នកស្រីប្រើជើងទាំងពីរដើម្បីទប់ដូងឲ្យនៅនឹងអ្នកស្រីចាប់ផ្ដើមចោះប្រហោងមួយនៅលើសម្បកដូងស្ដោដែលជាដូងគ្មានទឹក
មកដាក
់ដូងទី1អ្នកស្រីចោះប្រហោងចំកណ្ដាលគឺជាក្បាលដូងទី2ដែលអ្នកស្រីចោះខាងលើនិងខាងក្រោមគឺជាដងខ្លួនដូងទី3ដែលអ្នកស្រីចោះផ្នែកខាងលើគឺជាកន្ទុយនៅពេលដែលអ្នកស្រីដាក់ផ្គុំដូងទាំង3ទៅតាមលេខរៀងដូងទាំងនោះលេចចេញជាដងខ្លួនសត្វឃ្មុំនេះមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេសម្រាប់ដូងទី1អ្នកស្រីចោះប្រហោងផ្នែកក្បាលចំនួន2បន្ថែមទៀតដើម្បីដោតខ្សែជ័រសម្រាប់រឹតខ្សែភ្លើងខ្សែទាំងនោះចេញជាប្រម៉ោយនៅផ្នែកកណ្ដាលឬផ្នែកដងខ្លួនអ្នកស្រីចោះប្រហោងនៅចំហៀងទាំងសងខាងប្រហោងនោះបន្ទាប់មកត្រូវបានបំពេញដោយស្ពតដងដែលមានរាងជាស្រទាប់ស្ដើងវែងផ្នែកនេះគឺជាស្លាបនៅផ្នែកខ្លួនដដែលប៉ុន្តែផ្នែកខាងក្រោមអ្នកស្រីចោះប្រហោង4ផ្សេងទៀតដើម្បីដោតខ្សែជ័រសម្រាប់រឹតខ្សែភ្លើងប្រហោង1មានខ្សែ1ខ្សែទាំង4នោះក៏คล้ายជាអ្នកស្រីញញឹមរួចនិយាយថា
ត្រូវ
បង្គំនៃដូងនិងខ្សែជ័រទាំងនេះបានคล้ายទៅជារូបសត្វឃ្មុំរូបសត្វដែលធ្វើឡើងពីផ្លែដូងទាំងនេះអាចផ្ដល់កម្រៃដល់អ្នកស្រីបានពី 10,000 រៀលទៅ 15,000 រៀលពលរដ្ឋជាង150គ្រួសារនៅក្នុងភូមិនេះភាគច្រើនធ្វើការសំណង់និងវិស័យទេសចរពួកគេរងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងដោយសារជំងឺ COVID-19 ឥឡូវគ្រួសារមួយចំនួននៅក្នុងភូមិបានរកឃើញវិធីថ្មីក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលបន្តិចបន្តួចដោយយកដូងមកធ្វើជារូបសត្វដោយអ្នកភូមិរាប់រយអ្នកទៀតដែរអ្នកស្រីចម្រើនធ្លាប់ធ្វើការ២-៣មុខដើម្បីជួយរកប្រាក់ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារនិងសម្រាប់បន្ទុករបស់ប្តីរបស់អ្នកស្រីដែលមានរបរជាអ្នកនាំភ្ញៀវទេសចរការងារមួយនៅក្នុងចំណោមនោះគឺជាការងារសំណង់អ្នកស្រីចម្រើននិយាយថាបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីចាប់ផ្ដើមធ្វើរូបសត្វនេះដាក់លក់អ្នកស្រីរកបានប្រាក់កម្រៃខ្លះ
តែមិនបានជិត100,000ប៉ុន្តែយើងទឹកនឹងចាប់ផ្ដើមលក់ដែរតែមិនសល់ទេទិញតែឆ្នាំទិញអីវិញក៏បានចាយទិញម្ហូបទិញអីទៅទៅណាអូន
អ្នកស្រីយកប្រាក់នេះចាយទិញម្ហូបអាហារផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារខណៈដែលអាជីពមួយទៀតរបស់អ្នកស្រីដែលធ្វើជាអ្នកធ្វើសក់និងផាត់មុខត្រូវបានផ្អាកដោយសារតែការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីឈនចម្រើនទើបតែមានអាជីពថ្មីដែលកែច្នៃផ្លែដូងស្ដោធ្វើរូបសត្វផ្សេងៗបាន4ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីនិយាយថារូបសត្វទាំងនេះអាចផ្ដល់កម្រៃពី 10,000 រៀលទៅ 100,000 រៀលប្រាក់នេះក៏ជួយអ្នកស្រីក្នុងការសងលុយធនាគារដែលគ្រួសារអ្នកស្រីខ្ចីពីធនាគារ Acilida ចំនួន 10,000 ដុល្លារកាលពីខែមករាកន្លងទៅអ្នកស្រីយកលុយនោះទៅទិញឧបករណ៍ធំបាសដើម្បីប្រកបរបរជួលចាក់លេងនៅតាមពិធីមង្គលការដោយសង្ឃឹមថាអ្នកស្រីនិងប្តីអាចរកបានយ៉ាងហោចណាស់150ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែពីមុខរបរដែលជួលធុងបាសនេះអ្នកស្រីនិយាយថា
ខ្ញុំចង់សម្រាប់យកអង្ការមួយរយៈតែដល់ពេលប្តីខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ពេកដូចក៏ថាមិនមានឱកាសយើងយកទៅហើយយើងដាច់អង្ការហើយក៏ចាប់ផ្ដើមសាជាថ្មីជាមួយអង្ការក៏វិញក៏ទៅ
អ្នកស្រីបន្ថែមថាន
ិយាយទៅគឺយើងចំណាយមិនតែអង្គការទេគឺអ្នកជំនាញដែលយើងបណ្ដោះគេរហូតយើងចំណាយច្រើនដែរ
ដងស្ដោរាប់សិបដែលត្រូវបានដាក់កោនៅក្នុងតូបផាត់មុខនឹងធ្វើសក់របស់អ្នកស្រីកំពុងរងចាំវេនដែលពួកគេអាចប្រែខ្លួនទៅជាសត្វឃ្មុំសត្វមេអំបៅទាចាបទុនសាយនិងសត្វផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែមិនមែនដងទាំងអស់សុទ្ធតែមានសំណាងនោះទេដងស្ដោដែលមិនត្រូវបានជ្រើសរើសត្រូវបានអ្នកស្រីយកទៅដុតជាភ្នក់ភ្លើងដេញសត្វល្អិតនានាអ្នកស្រីនិយាយថា
អារបៀបថាកន្ទាស៊ីអាណាធំពេកយកក៏អត់យកក៏ដែរវាលើសមៀតអត់មានណាផ្គុំជំនឿបាន
ការងារនេះក៏ផ្ដល់ពេលឲ្យអ្នកស្រីបានមើលកូនតូចៗប្រុសនិងស្រីទាំងពីរនាក់ផងដែរបន្ទាប់ពីធ្វើរូបឃ្មុំរួចអ្នកស្រីចាប់ផ្ដើមធ្វើរូបមេអំបៅខណៈដែលអ្នកស្រីកំពុងធ្វើរូបមេអំបៅនោះកូនស្រីតូចរបស់អ្នកស្រីរត់មកអង្គុយក្បែរដោយដៃកាន់តុក្កតាពណ៌ប្រផេះមួយអ្នកស្រីបានប្រាប់កូនស្រីដែលមានអាយុ3ឆ្នាំថា
អង្គុយស្រួលកូនមកទៅអីកូនលេងមួយងុយនោះហើយអ្នកឯងពើគេអីពើទេបើតន់ពើទេ
ក្រោយពីបញ្ចប់ដំណើរការធ្វើសត្វទាំងពីរអ្នកស្រីយកថង់ផ្លាស្ទិកមួយដែលព្យួរនៅនឹងជើងសសរហាងរួចដាក់ថង់នោះចុះនៅក្នុងថង់នោះមានកំប៉ុងប្រមាណ5ទៅ7អ្នកស្រីយកកំប៉ុងថ្នាំពណ៌ខ្មៅបាញ់ទៅលើដង3ដែលព្យួរជាមួយនឹងខ្សែពណ៌លឿងដងដែលមានពណ៌ថ្នោតទាំង3បានคล้ายទៅជាដងពណ៌ខ្មៅហើយអ្នកស្រីទុកដងនោះឲ្យស្ងួតបន្តិចក្រោយមកអ្នកស្រីយកកំប៉ុងថ្នាំពណ៌លឿងបាញ់ជារាងឆ្នោតធំៗបន្ថែមទៅលើដងទាំង3នោះផងដែរចុងក្រោយអ្នកស្រីយកកំប៉ុងពណ៌សមកបាញ់លើចុងម្រាមដៃខាងឆ្វេងរបស់អ្នកស្រីភ្លាមៗនោះអ្នកស្រីយកម្រាមដៃនោះទៅផ្ដិតលើដងទី1ចំនួន2កន្លែងចំណុចពណ៌សនោះបានคล้ายទៅជាភ្នែករបស់សត្វឃ្មុំឥឡូវនេះអ្នកស្រីមានដងដែលត្រូវបានផ្គុំជាសត្វឃ្មុំនិងមានពណ៌ដូចសត្វឃ្មុំរូបសត្វដែលអ្នកស្រីបង្កើតឡើងពីដងស្ដោទាំងនេះត្រូវបានអ្នកភូមិនិងអ្នកដំណើរជាយកដើម្បីធ្វើជាគ្រឿងលម្អអ្នកស្រីនិយាយថា
គេដាក់តាំងតាមផ្ទះឬក៏អ្នកខ្លះគេមានភោជនីយដ្ឋានអីទៅគេអន្ទងតោងព្រោះវាប្លែកភ្នែកដែរគេឃើញយើងចេះច្នៃចេះអីទៅគេចាប់អារម្មណ៍
អ្នកស្រីចេះធ្វើរូបសត្វទាំងនេះតាមមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកស្រីដែលនៅក្នុងភូមិជាមួយគ្នាចម្ងាយប្រមាណ500ម៉ែត្រពីផ្ទះរបស់អ្នកស្រីគឺជាផ្ទះរបស់អ្នកស្រីសំសំភ័ស្សដែលមានវ័យ29ឆ្នាំអ្នកស្រីសំភ័ស្សគឺជាមេផ្ទះអ្នកស្រីគឺជាអ្នកបង្ហាញអ្នកស្រីឈនចម្រើនឲ្យចេះធ្វើរូបសត្វដោយប្រើដងស្ដោប៉ុន្តែខុសពីមិត្តរបស់អ្នកស្រីសំភ័ស្សប្រើពេលប្រហែល15នាទីប៉ុណ្ណោះក្នុងការបង្កើតរូបសត្វនីមួយៗខណៈដែលអ្នកស្រីឈនចម្រើនប្រើពេល2ដងច្រើនជាងអ្នកស្រីនៅក្នុងការបង្កើតសត្វមួយភាពខុសគ្នាគឺដោយសារអ្នកស្រីសំសំភ័ស្សចាប់ផ្ដើមធ្វើរូបនេះតាំងពី3ខែមុនអ្នកស្រីចម្រើន
2 3ខែនេះឯងក៏ទៀតធ្វើឲ្យកូនលេងពេលកូនលេងគេឯងមកឃើញគេសុំរៀនតទៅបង្កប់គេផង
លោកនួនសងវ័យ28ឆ្នាំធ្លាប់ធ្វើជាជាងសំណង់នៅប្រទេសថៃរយៈពេល6ខែកាលពីឆ្នាំ2013គឺជាប្តីរបស់អ្នកស្រីសំសំភ័ស្សលោកគឺជាអ្នកបង្រៀនអ្នកស្រីឲ្យចេះធ្វើរូបសត្វទាំងនេះលោកយកដងឆ្នៃធ្វើជារូបសត្វបន្ទាប់ពីកូនប្រុសរបស់លោកទៀមទារបស់លេងជាលើកទី1កាលពីជាង6ឆ្នាំមុនដោយចងចាំអំពីទម្រង់សត្វដែលលោកបានឃើញលោកក៏បានធ្វើរូបសត្វនេះឲ្យកូនរបស់លោក
ទៅថៃទៅឃើញថៃទៅទុកធ្វើដាក់តាមផ្ទះខ្ញុំទៅធ្វើការឃើញខ្ញុំមកផ្ទះវិញខ្ញុំមិនឃើញមានដងស្ដោដែរខ្ញុំធ្វើសាកមើលធ្វើសាកមើលគុំទៅកើតទៅខ្ញុំលើកមុនអត់ទាន់មានដាក់ជើងជើងស៊ូទៅខ្ញុំដាក់ឲ្យ
ជើងដូន
ជើងដូនវាស្រាច់ចុះដាក់
កាលពី3ខែមុនប្រពន្ធរបស់លោកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើរូបសត្វដោយយកផ្លែដូងស្ដោទាំងនេះមកច្នៃម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីកូនប្រុសរបស់លោកទាចង់ឲ្យធ្វើរូបសត្វដដែលនេះ
ពួកខ្ញុំនឹកឃើញធ្វើម្ដងទៀតទៅកើតច្រើនទៅលើក
នេះបង្កើតបីជាសត្វច្រើន
សុំពេញច្រើន
ចាប់ពីពេលនោះមកប្រពន្ធរបស់លោកគឺអ្នកស្រីសំសំភ័ស្សក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើរូបសត្វទាំងនោះដាក់ព្យួរលក់មកផ្ទះបើទោះបីជាប្តីរបស់អ្នកស្រីគឺជាអ្នកចាប់ផ្ដើមយកផ្លែដូងស្ដោច្នៃធ្វើរូបសត្វទាំងនេះក៏ដោយអ្នកស្រីសំភ័ស្សគឺជាអ្នកបន្ថែមសម្រស់ទៅរូបសត្វទាំងនោះដោយបាញ់ថ្នាំពណ៌អ្នកស្រីនិយាយថា
មិនដបងអត់បាញ់ទេដល់នេះឃើញថាយើងធ្វើបានច្រើនទៅបើសិនគេរយយើងលក់ទៅយើងបាញ់សាកមើលទៅណាដល់បាញ់ទៅលក់ដាច់ដែរដល់នេះរួចក៏បាញ់ថ្នាំទាំងអស់គ្នាក៏បាញ់ទៅស្អាតស្អាតក៏បែកកណិតនៅគ្នាដាក់លក
់ខណៈពេលអ្នកស្រីផ្ទុះសំណើចអ្នកស្រីនិយាយទៀតថាអ្នកស្រីត្រេកអរដែលការយកដូងស្ដោធ្វើជារូបសត្វនេះអាចឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីរកប្រាក់កម្រៃបានមួយចំនួនពីការលក់រូបសត្វទាំងនេះ
អូនឹងរួចចំនួនចូលបានខ្លះខ្លះដែរព្រោះជាប់កូនយើងនៅផ្ទះទៅរួចអុយមិនរួចបានចំនួនចូលកែមហូបដែរ
អ្នកស្រីសំសំភ័ស្សក៏បានបង្រៀនបងស្រីរបស់អ្នកស្រីនិងមិត្តរបស់អ្នកស្រីនិងអ្នកភូមិផ្សេងៗទៀតដែលចង់ចេះធ្វើរូបសត្វទាំងនេះអ្នកស្រីងាកទៅរកអ្នកស្រីចម្រើនដែលជាមិត្តភ័ក្ដិរួចនិយាយថា
ដោយថាគេចង់រៀនគេណាគេចង់រៀនទៅក៏មកបង្កប់គេផងទៅគេធ្វើផងលក់ផងសំខាន់ហ្នឹងតែគេរកបានលក់ដាច់ចេះតែមិនរៀនព្រោះស្រុកគ្នាឯងខ្ញុំតែខឹងណា
បច្ចុប្បន្នការធ្វើរូបសត្វនេះបានជួយជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងភូមិនេះលោកឃៀមឈៀងគឺជាមេភូមិកោកក្រើលនេះលោកមេភូមិដែលមានវ័យ56ឆ្នាំរូបនេះបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកភូមិលោកជាច្រើនដែលបម្រើការនៅក្នុងវិស័យទេសចរនិងសំណង់នៅទីក្រុងសៀមរាបបានបាត់បង់ការងារធ្វើលោកនិយាយថា
ពី វាក្នុងភូមិនេះវាទៅច្រើនខ្លះការងារសំណង់ខ្លះការងារតែប៉ុន្តែអូតែលគេបិទទៅគូសម័យកូវីដទៅគូនឹងធ្វើឲ្យ
លោកបន្តថាអ្នកភូមិប្រឹងរករបបផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនិងសងបំណុលគេឥឡូវនៅភូមិនេះមាន6គ្រួសារដែលធ្វើរូបសត្វពីដងស្ដោ
មុនដំបូងតែមួយគ្រួសារទេដល់ឃើញគ្នាលក់ដាច់ហ្នឹងគេតែធ្វើបន្តទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចេះធ្វើទេខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពធ្វើកើតប្រពន្ធនេះគឺចេះតែឆ្នៃធ្វើចាតែកូនស្រីធ្វើតែកូនប្រុសណា
គ្រួសារដទៃទៀតទៅរកអង្ក្រងធ្វើជាម្ហូបលក់ជាក្រឡក្រឡ
គាត់ចឹងហ្នឹងទៅចុះវាមានទៅរយបានផងមួយគ្រឿងបានតិចម្ហូបខ្ញុំសប្បាយចិត្តទេ
រាយការណ៍ពីស្រុកអង្គរធំខេត្តសៀមរាបខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិរិយ VOA
មន្ត្រីកម្ពុជាអះអាងថាប្រទេសកម្ពុជានឹងទទួលបានផលចំណេញច្រើនពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយនឹងចិនហើយថាកម្ពុជានឹងមិនខាតបង់ប្រយោជន៍ទៅឲ្យប្រទេសចិននោះទេកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះគ្រោងនឹងចុះហត្ថលេខានៅខែក្រោយហើយការអនុវត្តអាចនឹងធ្វើឡើងនៅដើមឆ្នាំក្រោយលោកអូនឈិញប៉ោនៃ VOA រីការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះបានថ្លែងការពៀថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយនឹងប្រទេសចិននឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយទីផ្សារកម្ពុជានឹងមិនខាតបង់តែឲ្យប្រទេសចិននោះទេកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីកម្ពុជាចិនដែលប្រើពេលចរចាត្រឹមតែ6ខែគត់គ្រោងនឹងចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅខែសីហាខាងមុខនេះនេះបើយោងតាមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះនៅឯទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកសុកសុភ័ក្ររដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះជាឱកាសកម្រមួយនឹងមានប្រយោជន៍ខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យការវិនិយោគកាន់ឡើងហើយប្រជាជនកម្ពុជានឹងមានការងារធ្វើលោកបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានប្រយោជន៍ដល់កម្ពុជាបន្ថែមលើអ្វីដែលចិនបានផ្ដល់ដល់អាស៊ាន
យើងអត់ទៅសុំអ្វីដែលចិនឲ្យទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានចិននឹងរួចទៅហើយទេព្រោះអានឹងរបស់យើងបានទៅហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវចរចាបន្ថែមពីលើមុខតំណែងដែលយើងអាចនាំចេញបាន
លោកសុខសុភ័ក្របានថ្លែងបន្ថែមថា
ព្រោះនេះជាឱកាសកម្រមានណាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងប្រវត្តិសាស្ត្រទី1ដែលកម្ពុជាបានធ្វើទ្វេភាគីមិនមែនជាកិច្ចព្រមព្រៀងធម្មតាទេគេហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីហើយដែលមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យកម្ពុជាច្រើនណារ
ដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរូបនេះបានថ្លែងបន្តថា
ដោយសារផ្អែកទៅលើនឹងយើងមើលឃើញប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសធំបំផុតពិភពលោកទាំងមូលទោះបីជាមាននយោបាយនានាការនយោបាយខុសគ្នាពីចិនក៏ដោយតែតែងតែធ្វើសកម្មភាពបដិការហើយនឹងលួងលោមដើម្បីឲ្យសាធារណរដ្ឋជាមិត្តចិនហ្នឹងយល់ព្រមក្នុងការចរចាដើម្បីបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដូចដែលយើងបានធ្វើចប់
បតាមការបង្ហាញជាបឋមរបស់លោកសុខសុភ័ក្រកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនៅចំពោះមុខអ្នកសារព័ត៌មានរាប់សិបនាក់កម្ពុជាអាចនាំចេញផលិតផលប្រមាណ340មុខទំនិញលើសពីផលិតផលដែលចិននិងអាស៊ានធ្លាប់ឯកភាពគ្នាលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
ជោគជ័យហើយយើងផ្ដល់ទៅចិនតែចំនួន 90% នៃមុខទំនិញដែលយើងបានផ្ដល់ទៅចិនទេតែចិនបានឲ្យមកយើងវិញប្រហែលជា98លំអៀងតិចតួចទេ 98% ដែលខ្ញុំនិយាយថាលើស300ជាងមុខនោះគឺជាចំណុចសំខាន់កលឹះមែនទែន
ការចរចាបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយចិនដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីដំបូងបង្អស់របស់កម្ពុជាជាមួយរដ្ឋបរទេសបានចំណាយពេល6ខែពីខែមករាមកបិទបញ្ចប់នៅខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះតំណែងដែលចុះពន្ធទៅដល់សូននៅពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងចុះហត្ថលេខាមានដូចជាម្រេចម្ទេសក្រៀមផ្លែឈើបន្លែត្រីសាច់ស្លឹកខ្ទឹមគុជខ្យងសត្វរស់ផលិតផលពីត្រីសាច់រុក្ខជាតិជាក្របធញ្ញជាតិកែច្នៃគ្រឿងកំពុងជាដើមលោកសុសុភ័ក្របានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាអាចផលិតរបស់របរទាំងអស់នេះបានតាមរយៈសិប្បកម្មកែច្នៃនៅសហគ្រាសធុនតូចនៅមធ្យមប្រទេសទាំងពីរត្រូវការរយៈពេលមួយដើម្បីកាត់បន្ថយពន្ធគយរហូតដល់0ក្នុងរយៈពេលពី5ទៅ20ឆ្នាំ នេះបើយោងតាមលោកសុកសុភ័ក្រដែលបានថែមថាចិនបានកំណត់កូតានៃការនាំចេញអង្ករគឺថាបើកម្ពុជានាំចេញលើសពី40ម៉ឺនតោននោះនឹងជាប់ពន្ធមួយចំនួនចំណែកឯការនាំចេញកស៊ូក៏ដូចគ្នាដែរបើលើសពីកូតាកំណត់នឹងត្រូវជាប់កាតព្វកិច្ចពន្ធគយលោកបន្តថាកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតនៃសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម SME នោះទេហើយពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះក៏មិនប៉ះពាល់ដល់ចំណូលពន្ធគយរបស់កម្ពុជាផងដែរកាលពីឆ្នាំ2019កម្ពុជានាំចេញទៅប្រទេសចិនមានប្រមាណ 1,000 លានដុល្លារហើយចិននាំចូលមកកម្ពុជាវិញមានរហូតដល់ទៅ 7,000 លានដុល្លារហើយប្រទេសទាំងពីរក្រូនបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីដល់កម្រិត 10,000 លានដុល្លារត្រឹមឆ្នាំ2023ខាងមុខលោកសុកសុភ័ក្របានថ្លែងបន្តថាបន្ទាប់ពីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះរដ្ឋាភិបាលនឹងបញ្ជូនកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទៅឲ្យរដ្ឋសភានៅព្រឹទ្ធសភាដើម្បីពិនិត្យសម្រេចហើយនឹងមានការប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់ផ្ដល់សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាផ្លូវការត្រឹមខែមករាឆ្នាំ2021ខាងមុខកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីកម្ពុជាចិននេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការដកដោយផ្នែកនៃឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ក្នុងការនាំទំនិញទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះដែលមានការប៉ាន់ប្រមាណថានឹងនាំឲ្យកម្ពុជាខាតបង់ទឹកប្រាក់ជាង 1,000 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ការនាំចេញហើយកម្មកររាប់ម៉ឺននាក់ប្រឈមនឹងការបាត់បង់ការងារធ្វើការឈានទៅដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះធ្វើឡើងដោយសារតែសហភាពអឺរ៉ុបរកឃើញថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធនឹងការធ្លាក់ចុះនៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជានៅពេលត្រូវបានសួរថាការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA និងការចាប់ផ្ដើមចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយចិនមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាដែរឬទេលោកសុកសុភ័ក្របានថ្លែងថា
ឥឡូវសួរថាវាស្របពេលគ្នានឹងគឺមហាមិត្តចិនជួយយើងដើម្បីស្រង់ពីរឿង EBA ក៏អត់អានេះគឺទុកកាត់សេចក្តីខ្លួនឯង
ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាដែលទីផ្សារអឺរ៉ុបប្រមូលទិញគឺផលិតផលវាយនភ័ណ្ឌពីវិស័យកាត់ដេរមន្ត្រីមិនបានបញ្ជាក់នោះទេថាប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសផលិតសម្ភារបំពាក់ដែរនោះនឹងជួយកម្មង់ទិញប៉ះពើទំហំដែលធ្លាក់ចុះពីទីផ្សារអឺរ៉ុបឬយ៉ាងណាលោកបណ្ឌិតយ៉ងសាងកូម៉ាអ្នកជំនាញខាងកសិកម្មនឹងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាត្រូវមើលសក្តានុពលនៃផលិតផលអ្វីដែលនាំចេញទៅប្រទេសចិនបាននៅពេលនេះហើយផលិតផលទាំងនោះមានច្រើនដូចជាអង្ករស្វាយចន្ទីនិងដំឡូងមីជាដើមប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយដែលមានជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មរូបនេះបានចោទជាសំណួរថាតើប្រទេសចិនអនុញ្ញាតឲ្យនាំចេញដោយសេរីមិនយកពន្ធឬកំណត់ជាកូតាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា
ឥឡូវខ្ញុំសួរចំណុចសំខាន់មួយថាឥឡូវចិនហ៊ានបើកឲ្យខ្វែនាំកោចេញឲ្យសេរីអត់ទៅចិនណាខ្ញុំក្នុងគណៈកម្មការសេរីមានចាយនឹងអត់ឬក៏នៅកំណត់កូតាដែរ
លោកបានថ្លែងបន្តថា
ការចោះចាស់នៃកម្មសេរីក៏បានហើយនៃកម្មសេរីនៃកម្មសេរីវាមិនមែនជាអូសត់ទឹកអីមកដោះចាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរវាអាចជាឆ្នាំពុលដែរណាបាទវាជាអូសត់ផងវាជាឆ្នាំពុលផង
បតាមលោកយ៉ងសង្គមាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើកសិកម្មតូចតាចអាចទទួលបានប្រយោជន៍រដ្ឋាភិបាលត្រូវណែនាំបណ្ដុំបណ្ដាលនិងចងបណ្ដាញពួកគេដើម្បីធានាថាផលិតផលរបស់ពួកគេតិចតួចត្រូវបានប្រមូលនិងយកទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសបានតាមរយៈស្តង់ដារដែលអន្តរជាតិត្រូវការរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប VUE
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.